Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem din nou cuvântul Domnului la cartea Exodului și vom citi din capitolul 20, versetul 12. Exod 20 cu 12, cea de-a cincea poruncă din Decalog, care spune în felul următor: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Amin. Seminarul de astăzi, din studiul nostru biblic asupra celor 10 porunci, se intitulează Cinstirea părinților. După cum ne spune tocmai porunca în sine, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cinstirea părinților, deci. Este un fapt important ca familiile să fie puternice, părinții să-și iubească copiii, să nu-i întârâte la mânie, cum va spune Sfântul Apostol Pavel, și, bineînțeles, copiii să-și cinstească părinții, să-i onoreze. Dacă porunca a patra, porunca despre sabat, cu care se încheie șirul poruncilor legate de responsabilitatea noastră pe verticală, cu Dumnezeu, dacă porunca a patra nu este amintită în Noul Testament, porunca a cincea este singura poruncă care este amintită în Noul Testament în forma în care apare în cele 10 porunci. De ce lucrul acesta? Pentru faptul că Domnul Dumnezeu este interesat în sănătatea familiei de la început și până la sfârșit. Este interesat în relația părinți-copii și creșterea copiilor de la început și până la sfârșit, pentru că și biserica și societatea depinde de această instituție divină, care este familia. Dacă fiii și fiicele noastre trebuie să-și cinstească părinții, părinții trebuie să se ocupe de educația copiilor și vom vedea câteva lucruri. În societatea în care noi trăim, familia este asaltată cu tot felul de învățături, cu tot felul de surogate. Omenirea a ajuns într-o stare de obrăznicie încât îl insultă pe Dumnezeu în față în ceea ce privește structura familiei, forma familiei. Și lucrul acesta este și în societatea din vest, societatea americană, de exemplu, aici unde noi locuim, este și în România și în răsărit. De ce? Pentru că diavolul știe acest secret. Dacă ruinează familia, el poate să lovească și în pacea și în unitatea bisericii. Doctrina fundamentală a lumii contemporane este corectitudinea politică. Și în această corectitudine politică, familia nu mai este ceea ce a fost, ceea ce a instituit Dumnezeu de la început, o relație pe viață între un bărbat și o femeie. De asemenea, disciplina pe care părinții, cu dragoste și cu grijă, trebuie să o dea copiilor, nu mai există, pentru că după corectitudinea politică nu trebuie să ne disciplinăm copiii. Am rămas surprins cercetând cuvântul Domnului și cercetând scrieri despre familie și despre societatea contemporană în poziția față de familie. Am rămas surprins de o circulară a Departamentului de Poliție din Houston, Texas, legată de educarea copiilor. Am rămas surprins, pentru că nu prea se mai aude ce scrie, am să vă citesc ce scrie Departamentul de Poliție din Houston, Texas, legat de relația părinți-copii și educarea copiilor noștri. În fiecare oraș, inclusiv în orașul nostru, care este un oraș mic, 300-350.000 de locuitori, poliția are probleme cu multe familii și cu mulți tineri, certați cu legea, certați cu bunul simț. Sigur că un oraș mare, cum este Houston, au mai multe probleme și cumva obosiți de prea multe probleme cu tinerii, cu adolescenții mai ales, poliția a scris un pamflet ca să atragă atenția la părinți ce relații trebuie să aibă cu copiii. 12 reguli ușoare pentru părinți. Cum să transformi copilul tău într-un delicvent? Deci e o ironie a poliției la adresa corectitudinii politice legate de familie, în special relația părinte-copil. Deci 12 reguli ușoare pentru părinți. Cum să-ți transformi copilul într-un delicvent, într-un vagabond? Prima. Începe încă din fașă să dai copilului tot ce vrea. În felul acesta, el va crește crezând că toată lumea îi datorează tot ce vrea. Deci să ne ferim de lucrul acesta, nu? 2. Când vorbește urât copilul tău, ca părinte, râde împreună cu el. Aceasta îl va face să creadă că e drăguț. 3. Nu-i da niciodată o educație spirituală. Auziți, se spune poliția. Așteaptă până va avea 21 de ani și atunci lasă-l să aleagă singur. Deci iată ce face probleme, nu? 4. Evită folosirea cuvântului rău, greșit. S-ar putea să dezvolte un complex de vinovăție în copilul tău. Când va fi arestat, de exemplu, pentru că a furat o mașină, el va crede că societatea este împotriva lui și că îl persecută. 5. Strânge totul după copiii tăi, cărți, papuci, haine, jucării. Fă totul pentru el în așa fel încât să fie un om cu experiența aruncării responsabilității asupra altora când va crește mare. 6. Lasă-l să citească tot ce-i cade în mână. Să ai grijă să aibă tacâmurile și paharul de băut apa sterilizate, dar lasă-i mintea să se rănească cu toate gunoaiele. 7. Certați-vă des în fața copiilor voștri. În felul acesta nu vor fi șocați când mai târziu o să vadă că vă despărțiți. 8. Dă-i copilului să aibă bani de cheltuit câți dorește. Nu-l determina să câștige el ceva bani, nu-l împinge la lucru. De ce să aibă el lucruri tot așa de greu cum le-ai avut tu? 9. Satisfă-i toate poftele de mâncare, de băutură, de confort. Să aveți grijă că toate dorințele lui senzuale să fie împlinite. Ai nega vreo dorință duce la frustrări negative. Și nu-i bine să crească cu influențe negative. 10. Ține-i partea în fața vecinilor, în fața profesorilor, în fața poliției. Aceștia sunt prejudiciați împotriva copilului tău. 11. Când intră în probleme, cereți scuze pentru tine, nu pentru el, zicând: nu am putut să cred că vreodată se va întâmpla așa ceva tocmai cu copilul meu. Și 12. Pregătește-te pentru o viață de amărăciune. O să o ai cu siguranță dacă așa le duci. Este interesant poliția să treacă peste corectitudinea politică și să vină și să spună aceste lucruri. Haideți să ne uităm ce spune cuvântul Domnului legat de această poruncă. Este porunca a cincea, deci, cu care Domnul Dumnezeu atrage atenția oamenilor la relațiile lor pe orizontală, unii cu alții. Primele patru porunci sunt relațiile noastre pe verticală cu Dumnezeu și ultimele șase porunci sunt relațiile noastre pe orizontală. Deci, și cele 10 porunci au în ele forma crucii, pentru că în toate lucrurile Dumnezeu a vrut să ne vorbească și să ne atragă atenția și privirea spre Hristos. Așa cum va zice Apostolul Pavel în Galateni, că legea a fost un îndrumător, un pedagog spre Hristos. Ne vom uita la două lucruri mari. Primul sunt preceptele care apără învățătura despre respectul pentru părinți. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care o ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. De ce trebuie copiii să cinstească părinții? De ce o astfel de poruncă? Pentru cel puțin trei lucruri, sunt mai multe, dar în seara aceasta vom aminti doar trei. Primul, copiii trebuie să-și cinstească părinții datorită securității de dragoste sau în dragoste pe care o găsesc în familie. Locul cel mai sigur, securitatea cea mai bună pe care un copil poate să o aibă nu este la școală, nu este nicăieri, nici într-o instituție, decât acasă, lângă mama și lângă tata și, bineînțeles, lângă bunici. De ce? Pentru că acolo copilul găsește această atmosferă de dragoste. În dragoste el este în siguranță. Și siguranța aceasta îl ajută pe copil să crească sănătos. Lipsa siguranței în dragoste îl face pe copil să aibă probleme în dezvoltarea lui psihologică. N-ați observat dumneavoastră lucrul acesta? Sunt puțini oameni care, dacă au avut o copilărie zdruncinată, o copilărie în care nu s-au putut bucura de dragostea părinților. Lucrul acesta îi urmărește și la maturitate, chiar până la bătrânețe, îi marchează lucrul acesta. De ce? Pentru că au pierdut securitatea aceasta a dragostei și pierderea acestei securități care o afli lângă mama și lângă tata. I-a făcut să fie niște căutători pentru securitate toată viața. Și de ce experiența lor cea mai rapidă în viață este insecuritatea, lipsa de siguranță în familie, în societate, chiar în biserică. Deci pentru siguranța sau securitatea pe care copilul o găsește în dragoste, lângă mama și lângă tata, este dator să-și cinstească părinții. Apostolul Pavel nu va uita să adauge când va scrie în Efeseni, capitolul 6, că cinstirea părinților, spune Apostolul Pavel, el adaugă lucrul acesta, remarcă acest fapt, este prima poruncă însoțită de o făgăduință, de o promisiune. Și ați văzut, promisiunea este să trăiești mult și să fii binecuvântat. Al doilea precept care apără respectul copiilor pentru părinți, pe lângă securitatea care o găsesc în dragostea părinților, este maturitatea părinților. Copiii trebuie să-și respecte părinții pentru maturitatea lor. Au trecut prin viață și trebuie să spunem tuturor, pentru că ne vor asculta și pe internet, și la radio, și la televiziune, un tânăr, mai degrabă un om, să spunem așa. Atâta vreme este copil la părinte, câtă vreme îi trăiește părintele. Și dacă părintele este în vârstă, pentru maturitatea pe care o are, pentru vârsta pe care o are, pe lângă faptul că a avut grijă să crească copilul în frica de Domnul și s-a privat pe sine de multe lucruri ca să poți să-l faci pe copil să se simtă în siguranță, să se simtă iubit, să se simtă ocrotit. Părintele, acum, dacă este în vârstă, cu experiența pe care o are în viață și cu vârsta pe care o are, trebuie să fie respectat în continuare de către toți copiii lui, copiii ei. Exemplul cel mai frumos în Biblie, dacă vreți, îl avem la doi oameni, în Vechiul Testament unul și unul Nou Testament. Vechiul Testament este Iosif. Imaginați-vă că este vicerege, dacă vreți, vicefaraon, este omul 2, numărul 2 în tot regatul Egiptului. Este prim-ministru, este vicerege, este guvernator general, cum vreți să-l numiți în termeni moderni de astăzi. Dar Iosif nu se sfiește, în ciuda poziției pe care o are, când se întâlnește cu bătrânul lui tată. Ce face? Îngenunchează în fața lui. Se apleacă în fața lui Iacob și sărută mâna tatălui său. Este un gest de cinste, un gest de respect, cum rar se întâlnește la oameni. Pentru că foarte des se întâmplă acest fenomen, dacă părinții noștri, și în general cel puțin pentru generația mea, părinții noștri nu au avut educația care am început să o avem noi și noi nu avem toți educația care au copiii noștri, pentru că lumea a trecut pe o altă fază de dezvoltare și economică și socială și de aceea, funcție de mersul economic și social al societății, așa este și educația oamenilor, dar au apucat copiii și au făcut un pic de școală. Și acum sunt așa de educați că nu mai pot vorbi cu părinții lor. Nu mai au respect pentru părinți, că le este rușine de părinți. Fiindcă sunt needucați, au 4 clase, au 7 clase, sau n-au nicio clasă. Sau. Pentru maturitatea lor, pentru experiența vieții, și pentru faptul că până la moartea mea și la moartea ta, ei tot părinți rămân, de aceea părinții trebuiesc respectați. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru securitatea care ai găsit-o, în dragostea lor, poate că unii au crescut într-o familie numai cu un părinte, așa cum foarte des se întâmplă în societatea noastră. Dar părintele acela, ori mama, ori tata, a făcut eforturi supraomenești să te crească, să te facă să te simți iubit, să-ți dea ce se poate mai bun și mai bine. Așa cum a știut el sau ea la vremea aceea. Lucrul acela nu trebuie să-l uiți, nu trebuie să-l uit, nu trebuie să-l uităm, pentru că dacă suntem cu adevărat oameni temători de Domnul și ne aducem aminte de aceasta a cincea poruncă, Dumnezeu ne învață să ne cinstim părinții și să nu uităm de ei nici când sunt bătrâni. Și apoi este al treilea argument pentru care trebuie să cinstiți. Deci pe lângă dragostea care ne-au dat-o și securitatea care am găsit-o în dragostea lor, pe lângă maturitatea cu care sunt acum înaintea noastră, al treilea argument este porunca lui Dumnezeu, autoritatea legii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă această poruncă, cine sunt eu sau cine ești tu să nu împlinim porunca aceasta? Poruncile lui Dumnezeu sunt date nouă să le ascultăm. Ele nu sunt opționale dacă ne numim copiii lui Dumnezeu. Ele sunt un trebuie. În Noul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus tocmai porunca aceasta, care este capitală. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci ascultăm de poruncile Lui. Este argumentul pentru care trebuie să cinstim pe tata, trebuie să cinstim pe mama. Pentru că dovada mare a faptului că noi ascultăm de Domnul este că împlinim poruncile Lui. Și una din aceste porunci este tocmai cea legată de sănătatea familiei, de sănătatea ta și a mea. Cinstește pe tatăl tău, cinstește pe mama ta. Și Dumnezeu așteaptă ca noi care ne lăudăm că suntem copiii Domnului și cred că suntem, ne lăudăm că îl iubim și cred că îl iubim, să arătăm această iubire ascultând de porunca Lui. Deci trei argumente mari, puternice, adânci, în același timp simple, la îndemâna ta și la îndemâna mea, pentru care Dumnezeu ne cere să cinstim părinții, să ne iubim părinții. Primul este securitatea dragostei oferite de părinți, al doilea este maturitatea la care sunt părinții și trebuie să respectați până la adânci bătrânețe, până când au închis ochii, și să nu uitați exemplul lui Iosif și Noul Testament, am spus că sunt două testamente, Noul Testament este Iisus Hristos. Iisus Hristos, măcar că este Fiul de Dumnezeu, dar dacă s-a născut prin Fecioara Maria și a crescut în casa lui Iosif, Iisus Hristos n-a uitat nici pe cruce să-și cinstească mama. A știut că are niște frați care încă sunt nemântuiți, pentru că frații lui n-au fost mântuiți în vremea aceea când el a murit pe cruce. Frații lui, a fost Iacob și Iuda, s-au mântuit după ce a înviat el din morți. Pentru că se vede clar că li s-a arătat și fraților lui după înviere din morți și când l-au văzut după înviere din morți, n-au mai putut să nu creadă în el. Nu i-au mai spus că și-a ieșit din minți, pentru că acum au fost puși în fața unui adevăr și a unei circumstanțe pe care nu puteau să o explice rațional. Și de aceea au crezut și ei. Dar până în momentul în care el a înviat din morți, înainte ca să moară, el a vrut să-și lase mama în siguranță. Și de aceea i-a spus lui Ioan, ai grijă tu de mama mea, pentru că a știut, mai ales că erau și rude, a știut că mama lui, în suferința pe care o are, mama lui care înțelegea cine este Iisus Hristos, înțelegea prin ce trece Iisus Hristos, știa că este Fiul lui Dumnezeu, pentru că a primit această revelație de la Dumnezeu, de la Îngerul Gabriel, știa, deci istoria lui Iisus Hristos, știa la ce rămâne. Iisus Hristos a vrut, cinstind-o, onorând-o, mama să rămână în mâini sigure. Să rămână în mâini sigure. Și de aceea a rugat pe Ioan să aibă grijă de mama lui. Sunt convins că după convertirea fraților lui, ei s-au ocupat de mama, dar Ioan a rămas ca un fel de tutor, dacă vreți, pentru Maria după moartea Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, care sunt promisiunile dacă cinstim pe părinți? Promisiunile sunt multe în cuvântul lui Dumnezeu, două am să amintesc astăzi. Prima promisiune este binecuvântare spirituală. Binecuvântare spirituală. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care o ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să-ți meargă bine, cu alte cuvinte. Binecuvântarea noastră spirituală este legată de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Și de aceea, o primă binecuvântare, o primă promisiune pentru cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu este sănătatea lor spirituală, sănătatea ta spirituală. Vrei să fii sănătos spiritual? Parte din această sănătate, deci căpătarea ei și păstrarea ei, este cinstirea părinților. Și aș mai adăuga în seara aceasta, nu că adaug de la mine, aș mai spune în seara aceasta, pentru cei ce vor să le meargă bine spiritual, este și spiritul de a fi mulțumitor. Mulțumitor lui Dumnezeu pentru îndurările cu care te-a cinstit până acum și te-a binecuvântat până acum. De ce spun lucrul acesta? Pentru că avem două argumente prin Duhul Domnului, prin Sfântul Apostol Pavel în această privință și când scrie, de exemplu, în 2 Timotei, capitolul 3, spune, în vremurile din urmă oamenii vor fi cum, printre altele? Nemulțumitori. Nemulțumitori. Nemulțumirea aceasta, sigur că nu vine de la Dumnezeu. Nemulțumirea aceasta vine de la cel rău. Și atunci nu vrem să trăim sub influența celui rău, vrem să trăim sub influența spirituală binecuvântată de la Dumnezeu. Deci ai pe lângă cinstirea părinților, învață să fii mulțumitor pentru familia ta, pentru casa ta. Și al doilea argument pe care îl aduce Apostolul Pavel este că mulțumirea, deci spiritul acesta mulțumitor înaintea Domnului, ne prezervează într-o societate în care doctrina este corectitudinea politică. De exemplu, când Apostolul Pavel va scrie aceste lucruri, aceste adevăruri despre care vă spun acum, și mai ales referitoare la familie, atunci când se va adresa în Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel spune în felul următor. Romani, capitolul 1. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, de la versetul 22. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. De aceea Dumnezeu, versetul 24, i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că îți necinstești singuri trupurile. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Versetul 26. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Este asaltul împotriva familiei, homosexualismul. Și toate lucrurile acestea care strică familia. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, i-auziți, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dar să vă spun de ce. Versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Nici nu i-au mulțumit. Mulțumirea este o putere care te prezervează într-o societate coruptă, într-o societate stricată, care e lăsată de Dumnezeu acum în voia minții ei blestemate. Dar dacă ești mulțumitor și știi să-ți respecti părinții, împlinești legea lui Dumnezeu, Dumnezeu te prezervează, te apără, te ocrotește și te binecuvintează. Te face să prosperi spiritual. Deci prima mare făgăduință, prima mare promisiune pentru cinstirea părinților este sănătatea spirituală. Și dacă ne uităm la exemplele din Scriptură, în această privință, din nou, putem să ne uităm la Iosif. El și-a cinstit părinții, a știut să fie mulțumitor în ciuda faptului că a fost neîndreptățit și datorită acestui fapt Dumnezeu l-a prezervat și în cuvântul Domnului expresia care merge mereu cu viața lui Iosif, chiar dacă este în temniță, spune, dar Dumnezeu era cu Iosif. Asta este mare lucru. Dar Dumnezeu era cu Iosif și el era în temniță. Și s-a văzut și acolo în temniță, pentru că a propășit și în temniță. Și acolo poți să propășești când îți păstrezi echilibrul spiritual. Sau îl avem pe Absalom. Dacă n-a vrut să respecte părinții, a vrut să uzurpe autoritatea tatălui său și ca părinte, dar și ca rege, sigur că sănătatea lui spirituală s-a dus în jos și binecuvântările lui s-au dus în jos. În tradiția iudaică se spune următorul lucru, dar vă aduc aminte ca să înțelegeți tradiția iudaică. Când a murit Absalom, spune că își pregătise un mormânt, el mare, un loc acolo unde să rămână, un mauzoleu despre el, despre marele Absalom. Dar când a murit, spune că și-au aruncat peste el un morman de pietre. Ăla era mauzoleul lui acum, un morman de pietre. În tradiția iudaică se spune că ori de câte ori un evreu trece prin locul unde se presupune acum că a fost aruncat Absalom și se vede acolo un morman de pietre, evreul se apleacă, ia o piatră și aruncă peste mormanul lui Absalom, făcându-l mai greu. Se duce memoria de om de bine, de om bun. Se pierde sănătatea spirituală. Și apoi, cea de-a doua promisiune pe lângă sănătatea spirituală este binecuvântarea fizică. Aici cuvântul Domnului spune, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care o ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este binecuvântare fizică. Ca să trăiești binecuvântat de Domnul, să trăiești sub protecția lui Dumnezeu, chiar dacă ești bolnav. Nu este tot una să doi oameni bolnavi, unul care cunoaște pe Domnul și unul care nu cunoaște pe Domnul. Poate că cel care nu cunoaște pe Domnul este și foarte bogat, este milionar, cum vreți noastră. Și poate că tu îți duci viața de pe o lună pe alta. Întrebarea este, care se simte mai în siguranță, chiar dacă au același diagnostic, au aceeași condiție, care se simte mai ocrotit, mai iubit, care se simte mai bine în ciuda bolii? Este cel care cunoaște pe Domnul. Pentru că nu ești singur în necaz. Nu ești singur în necaz. De aceea David spunea, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Nu pentru că era prea curajos. Măcar că David n-a fost un om fricos. Dacă s-a luptat cu leu și cu ursul, n-a fost un om fricos. Dar David nu mai este acum tânărul acela plin de energie. Pentru că știm bine, când s-a dus în ultima parte a vieții din nou la războaie cu filistenii și au venit 4 urieși, au ieșit împotriva lui tot din neamul lui Goliat, au mai rămas. Cuvântul Domnului spune că ofițerii lui au venit și l-au luat deoparte, pentru că au văzut că nu mai poate să mânuiască sabia cum a mânuit-o când l-a răpus pe Goliat. Și a spus să nu se stingă lumina lui Israel din mijlocul nostru. Nu-i pentru împăratul războiul acum cu Goliații. Dar David nu-i a fost frică să meargă la luptă. Deci nu mai are energia aceea, însă are certitudinea că este apărat de Domnul. Asta este marea binecuvântare. Deci binele fizic este confidența aceasta în prezența lui Dumnezeu, că prezența lui Dumnezeu merge cu tine. Mie îmi place foarte mult Și vreau să vă spun că de ani de zile mă tot urmărește gândul acesta și tot studiez. Când mai găsesc câte ceva, pun jos. Așa este, câte un mesaj trebuie să lucrez ani de zile. Când am scris, când am prezentat epistola lui Iuda, dacă vă mai duceți aminte, este numai un capitol, foarte, foarte adânc. Am prezentat 13 seminarii. Am lucrat 20 de ani de zile ca să pot să prezint epistola lui Iuda, capitolul acela. Poate de toți atâți ani, de 20, lucrez la gândul acesta. Îmi place expresia lui Iacob, când zice, una din referințele lui la adresa lui Dumnezeu este puternicul lui Iacob. Puternicul lui Iacob. Este un adevăr profund să vorbești despre Dumnezeu că este puternicul tău. E puternicul lui Iacob. De ce n-ar fi puternicul lui Lazar, nu? Puternicul pune numele tău acolo. Și atunci îl cunoști pe Domnul în altă dimensiune. Îl cunoști pe Domnul sub o altă formă de binecuvântare. Deci, marea propășire în viață, chiar dacă ești bolnav sau nu ai bogățiile pământului, marea propășire în viață este certitudinea aceasta că nu umbli singur, ci prezența lui Dumnezeu merge cu tine. Este cea mai mare propășire. Și frați și surori, aceasta o au cei ce-și iubesc părinții. Cei ce-și iubesc părinții. Deci eu vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos și spun mie în primul rând și apoi dumneavoastră, spun casei mele, apoi dumneavoastră și tuturor celor ce mă ascultă, să ținem cont de această poruncă care este dezvoltată și de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că și Domnul Iisus Hristos a vorbit despre această poruncă și a citat-o, uitați-vă în Matei, capitolul 15, versetele 3, 4, 5. Și Apostolul Pavel, de asemenea, a vorbit despre această poruncă. Cum v-am spus, este singura poruncă citată așa cum este în Noul Testament. Singura poruncă. Sabatul nu este citat pentru că, așa cum v-am vorbit, sabatul nu este o lege morală, ci sabatul este o lege ceremonială care duce spre ceva. Vă reamintesc din nou pentru că este foarte important. Sabatul fiind o zi de odihnă, sabatul vorbește despre odihna în Hristos. Luați jugul meu, pentru că la vouă toți cei osteniți și împovorați am să vă dau odihnă. Este vorba de odihnă, de altă zi, cum spune în evrei, de odihnă. Este ziua de odihnă spirituală în Hristos. Sabatul este o lege ceremonială, nu morală. Și de ce spunem lucrul acesta? Pentru că în sabat sunt 7 porunci. Nu sunt 1521, cum au făcut învățătorii evrei pe vremea Domnului Iisus Hristos, ci doar sunt 7. Și dacă vă uitați la aceste 7 porunci, sunt simple. Să nu faci foc în ziua sabatului, să nu-ți aprinzi focul, să nu-ți aprinzi lumina în ziua sabatului, să nu faci de mâncare în ziua sabatului, poți să mănânci, dar să nu faci tu mâncare, să nu strângi lemne în ziua de sabat. Dar lucrurile acestea sunt valabile lunea. Lunea poți să strângi lemne, poți să faci mâncare, poți să aprinzi lumina, nu? Prin urmare, dacă numai în zi de sabat nu se pot face lucrurile acestea, însemnează că ele nu au greutate morală, pentru că o lege morală este valabil de luni până luni, de duminică până duminică. Nu este pauză în legea morală. Nu este pauză. Dacă Biblia spune, să o luăm pe asta mai drastică, să nu curvești. Nu spune că să nu curvești în sabat. Spune să nu curvești. Din sabat și până în sabat. Este valabil, pentru că este o lege morală, tot timpul. Dar să nu tai lemne sau să faci de mâncare, care nu este acceptat în sabat și poți să faci în restul celor alte zile, 6 zile, însemnează că sabatul nu este o lege morală și de aceea nu are greutate să fie aplicat în Noul Testament și să-și facă cineva probleme dacă nu ne închinăm în sabat, avem probleme legate de mântuire. Nu. Dar dacă vrei să te închini în sabat, așa cum zice Sfânta Scriptură și cum zice Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, fă-o, dar pentru tine. Încredințarea pe care tu o ai nu face lege la alții, lasă-i să aibă încredințarea care le-a dat-o Domnul și cinstește-L pe Domnul nu numai în sabat, cinstește-L în fiecare zi. Pentru că Apostolul Pavel spune, pentru unii toate zilele sunt la fel, pentru alții câte o zi e mai diferită. Dar și unul și altul slujesc pe același Domn. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Și nu o face lege pentru semenul tău. Pentru că aceasta te-ar umplea de mândrie, ar face disensiune în biserică și în familia ta și ar face probleme în poporul Domnului. În concluzie, porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este o poruncă care are ecou și în Noul Testament, pentru că este preluată de Iisus Hristos și de Sfântul Apostol Pavel, și dacă este preluată de Iisus Hristos, înseamnă că este încorporată în ceea ce Noul Testament numește legământul cel nou, legea Duhului de viață. De ce este valabilă și trebuie să fie aplicată în toate generațiile. Și sigur că aspectul moral, care este din Dumnezeu, nu din cele 10 porunci. Aspectul moral al trăirii noastre este valabil. Și în Vechiul Testament este valabil și în Noul Testament. Tot aspectul moral. Și aceasta se vede că oamenii erau morali și înainte să primească legea. Se fereau să ucidă, pentru că știau că nu este bine. În conștiința lor scria lucrul acesta, cum spune apostolul Pavel. Chiar dacă n-au o lege, spune, lucrurile care trebuie făcute le sunt revelate în conștiința lor de către Dumnezeu, așa că singuri sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc și ei singuri își sunt lege, prin aceea că sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu. Citiți Romani capitolul 1, de la 18 până la 32 și Romani capitolul 2, de la 1 la 16 și veți vedea aceste adevăruri. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este primul aspect al relației noastre pe orizontală cu semenii noștri din Decalog, primul aspect. Și bineînțeles că relația cu semenii începe în casă, nu începe cu lumea de afară. Primul pe care îl vede copilul este mama și este tata. Sunt ochii mamei și ochii tati. Și de aceea trebuie cinstită mama și trebuie cinstit tata. Și trebuie să crescuți copiii în frică de Dumnezeu, de așa manieră încât, prin purtarea noastră și prin pilda pe care le-o dăm, să nu stârnim în copii mânie și să nu stârnim în copii certuri, invidii, ci să-i tratăm pe toți câți i-a îngăduit Domnul să nască în casele noastre la fel, în egală măsură, cu aceeași dragoste, pentru că în dragoste este securitatea creșterii lor psihologice, spirituale și fizice. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne înțelepțească, să punem cuvântul Domnului la inimă și casele noastre să arate mai bine decât au fost până acum. Amin?